17:07, dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Naša današnja tema mogla bi se sažeti u nekoliko pitanja. Demografski trendovi i činjenica da kao društvo postajemo sve stariji nameću zapravo pitanja kako zaustaviti pad nataliteta. Da li ćemo uskoro biti zemlja sa sve manjim brojem mladih? Kakvu populacionu politiku najavljuje nova vlada? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su demograf gospodin Goran Penev, stručni saradnik Centra za demografska istraživanja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I magistar Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku Srbije. Gospođo Bjelobrk, dobro nam došli, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Gospođice, razmišljajte o tome na vreme. Lepše je biti nečija baba nego samo baba. Savetovao je Duško Radović davne 1980. godine. Pitanje za vas glasi: šta se promenilo, a znamo svi da se mnogo toga promenilo od 80. godine, znači u prethodnih 34 godine, u nacionalnoj demografskoj statistici? Izvolite, ko želi prvi? Izvolite, gospodine Pene.
Od 80. godina dosta toga promenjeno i uglavnom nepovoljno. Ono što je osnovna karakteristika, to je negativan prirodni priraštaj koji je počeo 1992. godine, znači prvi put je registrovan posle Drugog svjetskog rata 1992. godine, i od tada do danas to je proces koji se ne zaustavlja. Više je umrlih nego rođenih, a od nekih par hiljada početkom 90. godine negativnog prirodnog priraštaja, danas posle 2010. godine imamo preko 30.000 svake godine, preko 30.000 više umrlih nego rođenih.
Da. Gospođo Bjelobrk, pre nego što detaljnije ispričate statističke rezultate popisa, odnosno tu komparaciju između popisa iz 2011. i popisa iz 2002. kako biste vi prosto danas, kako doživljavate reči čuvenog Duška Radovića?
Nažalost, ja bih da potvrdim da je naša demografska slika Srbije prilično siva. Osnovni razlozi za to sivilo jeste izuzetno negativan prirodni priraštaj. Goran je rekao 92. od 89. godine u Vojvodini, odnosno 92. godine u centralnoj Srbiji, samim tim i u Republici Srbiji. Izuzetno visoka prosječna starost koja se povećava iz godinu u godinu, iz popisa u popis. Znači, sve smo stariji. Prisutna emigracija našeg stanovništva, znači odlazak pogotovo mladog, radnog i fertilnog stanovništva u inostranstvo, definisanje depopulacionih prostora na samoj teritoriji Republike Srbije, sve manje rađanja, sve više umiranja, znači jako negativna demografska situacija. Rezultati popisa 2011. godine samo su potvrdili godišnja statistička istraživanja o broju rođenih i umrlih, i u odnosu na 2002. godinu manje nas je za 311.000. Samo osnovni razlozi su negativan prirodni priraštaj i emigracija.
A osim tih razloga, kad govorimo o, i kad se upitamo zašto smo sve stariji, šta su, gospodine Penev, glavni razlozi negativnog prirodnog priraštaja, kako ih vi tumačite?
To su razdvojene stvari, mislim povezane, ali različite. Negativan prirodni priraštaj i starenje stanovništva. Zna se da na starenje stanovništva u savremenim uslovima kod modernih populacija pre svega utiče nizak fertilitet, opadajući i nizak fertiliteta. To je nešto što je u Srbiji prisutno već decenijima. Ja sam malo pre rekao da od 92. je negativan prirodni priraštaj, znači više umrlih nego rođenih, a od 1956. godine, to znači preko 55 godina, još malo pa 6 decenije, žene ne rađaju dovoljno za prostu reprodukciju, znači generacije se ne obnavljaju. To je osnovni demografski uzrok starenja stanovništva i naravno smanjenja broja živorođenja. Generacije, današnje generacije su tri puta malobrojnije od generacija rođenih u vreme baby booma, posleratnog baby booma iz 50. godina. Tada se godišnje rađalo u Srbiji preko 150.000 stanovnika, dece, pardon, danas oko 65, ispod 70.000. Tako da je to osnovni razlog smanjenja broja živorođenja, nizak fertilitet i starenje stanovništva. Naravno, oni koji su se rodili 50. godina, sad imaju 60 ili 60 i više godina, i to je proces koji je neminovan, koji opet sa svoje strane utiče na smanjenje broja živorođenja, odnosno na povećanje broja umrlih.
Da. E sad, da li su tačni podaci da je u Srbiji svaka generacija za trećinu malobrojnije u odnosu na generaciju svojih roditelja, odnosno da je posljednji popis stanovništva pokazao da svaka četvrta žena između 30. i 39. godine, kada je u takozvanom reproduktivnom periodu, nema dete, a 2002. to je bila tek svaka sedma žena koja nije imala dete.
Pa ja verujem da su podaci su sigurno tačni. Znači, došlo je do promene u starosnoj strukturi, do smanjenja kontingenta žena, znači taj potencijal koji je sposoban za rađanje je smanjen. Rekla sam malo pre, prosto zato što je prethodno poremećena starosna struktura, pa su sve manje ulazne generacije. Popis 2002. godine je prvi put zabeležio manji udeo kontingenta ispod 15 godina nego što je to stanovništvo starije od 65. godine. Znači, došlo je do poremećaja starosne strukture i samim time svake godine sve manje je ulaznih generacija koje će se naći u tom fertilnom ili radnom kontingentu. Kad kažem fertilni, to je 15 do 49 žene, a kad kažem radni, to je od 15 do 65. Svakako da su i te žene, znači došlo je do smanjenja kontingenta žena. Evo podatak da je od 71. do 2012. godine za 400.000 manje žena koje se nalaze u fertilnom periodu. Znači, njih je manje i one sve manje dece rađaju. Ili ne rađaju, ili ih sve manje rađaju. Znači, to je sve, ima za posljedice smanjenje broja živorođenih u jednoj godini. Evo, recimo, zanimljiv je podatak, znači 71. godine je nas bilo otprilike kao danas. Onoliko koliko danas ima živorođenih, 65-67 hiljada, toliko je bilo umrlih. A onoliko koliko je bilo umrlih, 102.070. godina, toliko danas ima, 102.000 živorođenih, toliko danas ima umrlih. Tad nam je prirodni priraštaj bio pozitivan 35.000, a sad nam je negativan 35 do 37.000. Znači, 71. i 2012. godina. Isti broj stanovnika je otprilike na nivou Republike Srbije, znači bez podataka za Kosovo.
Ja bih htio da još malo komentarišem ovo što ste malo prerekli u vezi udela žena starih 30 do 39 godina, to znači tu već u fertilnom periodu, ali sve one bi mogle da se okarakterišu kao starije prvorotkinje ako rode. Znači, to je ogromno povećanje između dva popisa, to je popisni podatak, između dva popisa sa 16, sa 17% na 20 i skoro 5% žena starih 30 do 39 godina. Pitanje je koliki će procenat od tih žena koje su stare 30 do 39 godina, koliko će njih završiti fertilni period, to znači da će ući u 50. godinu bez potomstva, bez dece. To je nešto što pokazuje koliko je u stvari teška demografska situacija, zbog toga što ovo što je koleginica Bjelobrk malo pre naglasila, nije samo pitanje da se manje rađa, nego je sve veći procenat žena koje uopšte ne rađaju.
Da. E sad, ono što je također zabrinjavajuće, na što ste vi ukazivali, to je činjenica da je prisutna Velika je migracija našeg stanovništva u inostranstvo. Dakle, žene koje su u tom periodu kad mogu da rode dete, one, iako se odluče na to, one napuste zemlju.
Da, između dva popisa, znači 2012. 2011-2002 godina, negde oko 150.000 je otišlo stanovništva prosečne starosti 28-29 godina u inostranstvo.
Na privremeni ili trajni?
Pa taj privremeni odlazak sve više ima trajni ostanak trajnog karaktera, tako da ostaju sigurno dok se nalaze u radnom i fertilnom periodu. Kad završe, kad uđu, kada više nisu aktivni u bilo kom smislu, onda se vraćaju u zemlju. Tako da će uticati na natalitet nekih drugih zemalja i na povećanu normalnu ekonomsku aktivnost i drugih zemalja. Znači, stanovništvo koje je sposobno za produkciju i za reprodukciju odlazi iz zemlje. A pogotovo podatak da je 19% tih mladih ljudi sa visokom školskom spremom, a da je taj prosek na nivou Republike Srbije 16% u zemlji. Znači, odlazi nam visoko kvalifikovani, kako bi rekla, gotov proizvod.
Gospodine Penev, zašto ljudi odlaze? To je pitanje koje već postavljaju slušaoci koji čekaju da se uključe. Ovo je prilika da kažem telefon 011-322-5099 i 322-5499, 011 pozivni broj za Beograd.
Naravno, mnogo je faktora koji utiču na odlazak, odnosno na migracije. Trenutno, znači ovih u 21. veku, u prvoj deceniji novog stoljeća, to su pre svega ekonomski razlozi. Naravno, nekad su u pitanju politički razlozi koji su dominantni, nekad su to migracije koje su prisilne. Mi smo imali veliki priliv migranata iz bivših jugoslovenskih republika 90. godina, to su potpuno drugačije karaktera nego što su to migracije koje se sad odvijaju. Znači, to su bile prisilne migracije, takozvane totalne migracije, kompletno stanovništvo se preseljavalo, koje se mnogo nije razlikovalo svojim demografskim karakteristikama od domicilnog stanovništva. Znači, i mala deca i bebe i ljudi u najboljim godinama života i stari, svi su oni dolazili pod prisilom u Srbiju. Nakon toga imamo iseljavanje, imamo negativan migracioni saldo u periodu između 2002. i 2011. godine, i to su pre svega ekonomske migracije, ali selektivne, pre svega po starosti, ali i po obrazovanju. Znači, to je već koleginica naglasila, da, mnogo je bolja obrazovna struktura naših emigranata nego onih koji ostaju. Naravno, to zavisi pre svega i od uslova, odnosno koje postavljaju zemlje prijema.
Da, jasno.
A da se traži nekvalifikovana radna snaga, verovatno bi naši nekvalifikovani mnogo više odlazili. Međutim, ne traži se.
Pre nego što prokomentarišete demografske, da kažem, osobenosti i specifičnosti pojedinih delova Srbije, ono što je važno u priči o natalitetu i onome što se najčešće naziva bela kuga i uopšte ta nacionalna demografska statistika, za koju ste lepo rekli da je, nažalost, siva. Prosto je važan i odnos broja sklopljenih i razvedenih brakova. Pretpostavljam da i to utiče na natalitet, ili da li utiče?
Pa sad ja ne bih rekla. Tu je prosto neki trend koji zabeležen je pad, recimo. Oko 34.500 se na godišnjem nivou sklopi brakova u Republici Srbiji. I to je otprilike taj podatak. Iz godine u godinu možda neki blagi pad beležim, ali nije ništa.
Izvinite, kad kažemo 34.000 na godišnjem nivou, šta vama, statističarima i stručnicima za demografiju, vi ste konkretno magistar, govori taj podatak, šta on ilustruje, šta znači 34.000, to u nekim okvirima, malo, mnogo ili...
Pa ne, to je otprilike ništa specijalno očekivano. Mm-hmm. Znači, kada se prate demografske pojave i procesi, treba i pratiti na duži vremenski period, jer oni nemaju nekih značajnih iskakanja. Znači, postoji trend koji pokazuje tu pojavu. Tako da, otprilike, ja ovde ne vidim ništa kod brakova specijalno, kao i razvedeni brakovi kojih ima 7370 i isto je zabeležen neki blagi pad u odnosu na prethodne godine. Prosto ljudi možda i očekuju da je povećan, znači nije. Prosto se ljudi možda, ali ja govorim o zakonskom bračnom stanju, znači kada je pravosnažnom odlukom suda doneta odluka da je brak razveden. Znači postoji mogućnost da ljudi više ne žive u braku jednostavno, ali da on nije zakonski razveden i da ga statistika ne broji. Uh-huh. Tako da nema tu nekih značajnih oscilacija. To je što je jedino podatak da danas žene kada ulaze u brak imaju otprilike, u prvi brak imaju otprilike 27 godina, 27 godina, a da su na primjer 70. godina bila je mlađa za 5 godina, imale 22 godine. I otprilike ovo 27 godina za žensku populaciju su godine kada se žene odlučuju da stupe u prvi brak, kao i godine kada rađaju prvo dete. Znači, tako da je jedan podatak potvrdio otprilike drugi, ako znamo ipak da najveći deo živorođenja je ipak u bračnoj zajednici.
Prego što čujemo gospodina Slobodana i Srbobrana, Slobodan i Srbobrana čeka da se uključi, ja ću vas zamoliti, gospodine Penev, da prokomentarišete interesantnu činjenicu da u Srbiji u mamračnim zajednicama ima manje ljudi koji su visoko obrazovani.
Jeste, mislim to je ipak fama neka o modernizaciji u toj bračnosti, no ništa nije to toliko rasprostranjeno u Srbiji kao u nekim drugim zemljama, kao pre svega u skandinavskim zemljama, a s druge strane tu dominiraju u velikoj meri tradicionalni brakovi, ne toliko da je to odraz modernizacije. Ako se posmatra stanovništvo po obrazovnom sastavu, najveća verovatnoća da će lice koje je u zajednici, bilo kakvoj zajednici, znači bračnoj ili ne onoj
partnerskoj,
partnerskoj zajednici, da li je to formalan brak ili je to vanbračna zajednica, znači najveća verovatnoća je kod neobrazovanih, kod onih bez škole i sa osnovnom školom da će biti u vanbračnoj zajednici, a najmanja kod visoko obrazovanih. Razlike nisu toliko velike, ali je nešto što je očigledno, da sa povećanjem obrazovanja je manja šansa da će biti lice u vanbračnoj zajednici. Ja bih se ipak samo vratio na ono što je bilo reči o brakova i razvoda. Rezultati popisa 2011. godine pokazuju nešto što se manifest, mislim, što objašnjava i onaj podatak koji sam malo pre naveo, da svaka četvrta žena stara 30 do 39 godina nije rodila dete. I ovo što je koleginica Bjelobark navela da se sve kasnije rađa. Ako posmatramo samo muško stanovništvo staro 35 do 39 godina, znači oni koji su već odavno trebali da budu svoji ljudi, za 50% je povećan udeo oni koji su van zajednice, koji se nisu
ženili.
Znači,
u odnosu na 2002.
U 2002. bilo je 19%, sada 21%, sada je 31%. Znači, za 50% je povećan, ne 50% poena, nego za 50%. Kod žena je situacija još drastičnija, sa 10 na 20% su žene koje nisu sklapale brak. Sve to ukazuje da stanovništvo sve kasnije se osamostaljuje, sve kasnije formira zajednicu, ulazi u zajednicu, neku partnersku vezu, znači bez, kažem,
planira porodicu,
bez obzira na to da li je formalna ili neformalna, i naravno to se odražava u velikoj meri na odluku o rađanju. Mnogo je veća šansa da će, najveća šansa da će imati decu su parovi koji su u braku. Posle toga parovi koji su u vanbračnim zajednicama, a najmanja šansa je da se rodi dete žena koja nije u zajednici, koja živi sama.
Da, jasno. Dobar dan, želimo Slobodanu iz Srbobrana, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja se zahvaljujem Radio Beogradu što je omogućio da kažem nešto iz svog ugla u ovoj problematici, pošto smo ja i moja supruga, odnosno moja supruga i ja smo roditelji šestoro dece iz jednog braka, i u toj borbi želim da kažem iz svog ugla našu problematiku, odnosno ne da kukam, već samo da kažem šta nas jedna banalna stvar koja nam nije jasna. Zašto naša peto i šesto dete u ovoj situaciji, kad govorimo velikim glasom o slabostima naše države, o natalitetu, zašto naše peto i šesto dete ne može da ima dečji dodatak? To nisu velike pare, to nisu veliki izdaci. Mi smo solidna porodica, vodimo račun o svojoj deci, ali eto, ta mala sitnica,
jasno,
koja
jasno.
Je, koja eto, može da kaže, ima deca, imaju besplatno 5, 6, 7 knjiga. Ostalo moramo platiti te radne listove, recimo, koji nas trefe u mesecu kada mi jednostavno nemamo, pored režije i svega toga, nemamo odakle da platimo.
Mi vam čestitamo na činjenici da imate šestoro dece, hvala vam na javljanju. Dakle, pitanje koje se može sažeti i u problem kako ublažiti demografsko propadanje Srbije, nacije uopšte, odnosno kakva je populaciona politika države, kako je vi ocenjujete, gospodine Pene? Država, znamo, nema dovoljno u budžetu, to je jasno, ali kako vi vidite prosto?
Sad je činjenica da država ima već dugo pronatalitetnu orijentaciju u sprovođenju politike. Niko u Srbiji u poslednjih nekoliko decenija ne kaže da treba smanjivati nivo rađanja, kao što je to, na primjer, u nekim azijskim zemljama, ili kao što je to bila politika jednog deteta u Kini.
Da, niko ne kaže, ali šta se konkretno radi?
Politika može biti antinatalitetna, može biti pronatalitetna, strategije, rezolucije, zakoni koji se donose su orijentisani pronatalitetno.
Drugo, odnosno na podsticanje rađanja, je li tako?
Da, podsticanje rađanja. Drugo je pitanje koliko je to efikasno. Znate, ako vi imate verovatno jedno od najnižih porodijskih odsustva u Evropi, ja ne znam da li još uvek ima zemalja koje imaju po godinu dana porodijskog odsustva, ili koliko, za treće dete dve godine. Da, pitanje koliko je to efikasno ako vi nemate posao. Ako je 30% mladih nezaposleno, ako je ogromna stopa nezaposlenosti, ne, 30% je opšta stopa nezaposlenosti, mladih je još veća, verovatno. Onda to apsolutno nema nikakvog efekta. Neke druge stvari koje bi bile mnogo bitnije se ne sprovode. Mi smo dobili, evo sad, na primjer, vrlo, ne znači da, vrlo negativne signale od nove vlasti u Beogradu. Oni su, jedan od prvih poteza koji je donela nova vlast i u Beogradu, to je da se prepolove dodaci porodiljama. Znači, prvo što je dodato, to je pitanje da li gde žene i porodice, bračni parovi rađaju zbog tog dodatka, mislim, to apsolutno ne, ili zbog bebi paketa. Ali kad vi pošaljete takav signal stanovništvu, bez obzira što je manjak u budžetu, to je nešto što
objašnjenje je bilo da prosto su naknade smanjene, nažalost, zbog dugova da se, koje je napravila prethodna
vlast. Da, objašnjenja uvek mogu da se nađu, a verovatno i pare mogu da se nađu, možda da se izvrše neka preraspodela, ali ja mogu da razumijem da je vrlo teška ekonomska situacija, baš da toliko imate 16.000 živorođenja u Beogradu, koliko je to para na godišnjem nivou, to je jednokratno davanje. U svakom slučaju nisam samo ja i mnogi strani demografi postavljaju pitanje koliko populacijne politike mogu da budu efikasne i koliko su efikasne. Mnogo su se efikasnim pokazale populacijne politike antinatalitetne, znači koje su bile orijentisane ka snižavanju fertiliteta. Međutim, opšta situacija u društvu, to je ono što pre svega utiče na rađanje, znači mnogo više, na odluku od rađanja, mnogo više će uticati veća mogućnost za zapošljavanje, sigurnost radnog mesta, usklađivanje rada i roditeljstva, nego baby paketi ili ovo što sam rekao, nadoknade. Znači, nešto treba raditi. A s druge strane, populacijna politika nije samo prema fertilitetu. Populacijna politika je i prema migracijama, populacijna politika je i prema mortalitetu. Sve je to ono što je vrlo bitno za kretanje stanovništva.
Da, ja bih samo da dodam, na primjer, da te visoko razvijene zemlje imaju slične probleme kao i mi. Znači, nije baš da i oni imaju visoke stope nataliteta i sve pozitivne, ali da oni prosto taj problem rešavaju migratornom politikom. Znači, uvoze tačno ono stanovništvo koje im treba. Tako da kada uđe to stanovništvo, ono će uticati i natalitet te zemlje. Ono što je kod nas, Goran je sad napomenuo, znači ne trebaju samo mere biti definisane kada govorimo o natalitetu. Znači,
na novac, mi
prostora, i na novac. Ja mislim da je jako da je, pogotovo ovo, ja sad iz ugla žena govorim, uskladiti rad, roditeljstvo, znači jako je puno. Ako vi želite da obezbedite tom detetu neka kvalitetan minimum nekog kvalitetnog života, da ga obrazujete. Tako da je jako teško u današnje vreme sve to uskladiti i dobiti neki rezultat. Ono što bi naveli jeste da kod nas postoji prostora, znači pored migratorne politike i na polju mortaliteta, Goran je rekao, znači imamo mi tu još prostora da smanjimo smrtnost u pojedinim starosnim grupama, a sve to će uticati na, barem da smanjimo ovaj izuzetno negativan prirodni priraštaj. Znači, to je jako puno. Od 2000. do 2012. godine mi smo samo na osnovu prirodnog priraštaja izgubili 400.000 stanovnika. Znate, svake godine kad se sabere, to po jedan grad, cela opština nestaje.
Da. Vi ste, gospodine Penem, nedavno rekli da je 1960. godine Srbija imala više stanovnika nego što će imati 2060. To je upravo to neko drugo poređenje na koje ukazala gospođa Bjelobrk.
Jeste, to rezultati projekcija baziranih opet na popisu 2011. Ukazuju da će se ovo što smo danas spominjali, znači te negativne tendencije, nastaviti nažalost i u narednim decenijima. Stanovništvo će postati sve malobrojnije i sve starije.
Izvolite.
Udeo starih je sad već negde za 25% veći od udela mladih u ukupnom stanovništvu. Postoje nekoliko varijanti projekcija i sve, bez obzira da li je optimistička varijanta u pogledu nataliteta, odnosno fertiliteta, migracije, znači pretpostavke o pozitivnom migracijnom saldu, ili varijanta da će se sve zadržati kao sada, znači ona, da će ostati vrlo nizak nivo fertiliteta, negativan migracioni saldo, sve te varijante ukazuju da će broj stanovnika 2060. godine biti manji nego 2011. nego što je danas. I da će biti malobrojnije stanovništvo, ako uzmemo tu realnu varijantu, da će biti brojnije, malobrojnije nego 1960. godine, ali sa potpuno drugačijom starosnom strukturom. 2060. godine prema projekcijama negde oko 2,5 puta bi bio veći broj starih nego mladih, a 1960. indeks starenja, znači odnos starih i mladih je bio 0,25 na jednog starog su dolazila 4 stanovnika mlađe od 15 godina. Prema projekcijama to će biti 2,5 puta više.
17:37, malo smo probili vreme, sledi blok reklama, potom nastavljamo razgovor.
Eko. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport, www.unionsped.rs.
Dobitnik Oscara Nicolas Cage u drami Joe, koja se ne propušta. Na putu do iskupljenja, bivši robijaš neće vam reći kako da vodite svoj život. Pokazat će vam šta znači prijateljstvo i koliko život može da bude nepredvidiv.
What have you done, Joe?
Joe u bioskopima od 15. maja. Distribucija Megacom Film.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rtss.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2.
Kros RTS-a kroz Srbiju, 16. maj u 10 časova. U svakoj školi, u svakom selu, u svakom gradu, na svakom pedlju naše zemlje, trči mlado Srbije. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta. Kros RTS-a kroz Srbiju, 16. maj u 10 časova. Iznad oblaka. Ja mogu sve. Muzika kojom univerzum treperi. Kad se otvore naše tajne kapije. Senzacionalni album Moj si život. To novi je grad za uvek mlad iznad oblaka. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore. I zdrava bude cijela planeta naša.
Uzviš. uzvišena, zabavna, uzbudljiva, ponosna, doživljajna, blistava, intrigantna, neprepričiva. 11. noć muzeja poziva vas da zajedno proslavite ulazak u novu dekadu kulturnog provoda. 17. maj, dan za zaljubljivanje u noć muzeja.
Eko.
Pusti priču,
pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je novo u programu za oporavak srpske ekonomije? Kako će biti obezbeđen novac za paket mera koje je saopštio premijer? Da li je ispravna odluka da država i dalje pomaže preduzećima u restrukturiranju i nastavi sa subvencijama? Gosti: Zoran Babić iz Srpske napredne stranke, Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke i Ruža Ćirković, ekonomski novinar. Talasanje, sreda od 11.05. Autor: Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, 17:43. Nastavljamo razgovor o demografskoj slici Srbije i obeležjima demografskih kretanja. U studiju su demograf Goran Penev, istraživač Instituta društvenih nauka, odnosno saradnik Centra za demografska istraživanja, je li tako? I magister Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku Srbije. Kada govorimo o drugim zemljama, vrlo je zanimljivo da je Rusija recimo 92. godine imala negativan prirodni priraštaj koji je trajao otprilike do 2011. a od prošle godine imaju pozitivan prirodni priraštaj. Gospodine Penev, kako su to uspeli?
Sad tu postoje više aktivnosti ruske vlade, ali i ne samo one koje su direktno usmerene na stimulisanje rađanja, već pre svega i mnogo povoljnija ekonomska situacija nego situacija koja je bila u vreme promene režima, u vreme onih najvećih tranzicionalnih šokova iz krajem 80-ih, početkom 90-ih godina. Taj period rane 90. godine je period izuzetno niskog fertiliteta, znači opadajućeg, vrlo intenzivno opadajućeg fertiliteta i skraćenja očekivanog trajanja života, to znači povećanja smrtnosti, pre svega povećanja smrtnosti muškaraca. To je rezultiralo već od 92. godine negativnim prirodnim priraštajem koji je galopirajući rastao.
Dobro,
za nekoliko godina je više struko povećan. Ceo period od 92. do kad je negativan prirodni priraštaj, znači istovremeno je zabeležen prvi put u Srbiji i u Rusiji.
Ali
od
sad 90. imaju pozitiv.
Sad imaju pozitivan, ali nije to bilo. Oni su imali jednu demografsku katastrofu, mnogo izraženiju nego što je to u Srbiji. Oni su imali, koleginica Gordana je spomenula, 500.000 skoro negativan prirodni priraštaj posljednjih 20 godina u Srbiji. Oni su imali preko 13 miliona negativan prirodni priraštaj iznosi.
Dobro, i mnogo su, naravno, veća zemlja, kad poredimo, ali kako su uspeli?
Mnogo više,
šta su radili po imenu?
Oni su, mnogo je veća ta bila i relativno, ne, bez obzira, to je 10% stanovništva, 400.000 nije 10% srpskog stanovništva.
Da, jasno.
Znači, nemoj to da se objašnjava samo većim brojem, nego su i stope negativno prirodno priraštaje bili mnogo veće. Prvo, poboljšana je znatno ekonomska situacija, a država je bila svesna da mora da stimuliše rađanje i to da odmah stimuliše i to selektivno, ne da se generalno svima daje neki posticaj za rađanje. Uveli su materinski kapital, takozvani, 2006. godine. Svaka porodica, odnosno majka koja koja rodi dete višeg reda, to znači ne prvo, nisu uzimana u obzir prvo rođenje, nego samo drugo, treće, četvrto, pa evo sad i vaš slušalac šesto, sedmo, deseto, bilo koje živorođenje višeg reda rođenje, sva jednokratno su dobijali po negde blizu 10.000 evra. 4 miliona, preko 4 miliona je tih sertifikata izdato od 2006. do 2013. godine i to je rezultiralo velikim porastom fertiliteta. Fertilitet je i dalje ispod nivoa potrebnog za obnavljanje, ali je broj živorođenja povećan. S druge strane, znatno je smanjena smrtnost, pre svega smrtnost muškog stanovništva i od onog minimuma koji je dostignut tamo 90. godina, od 58 godina, sad je 65 godina. Tako da kad pogledate te dve komponente koje su najvažnije za prirodno kretanje stanovništva, rađanje i umiranje, imali smo povećan broj živorođenja zabeleženo u Rusiji i smanjen broj umrlih, rezultat je pozitivan.
Pričat ćemo i o drugim zemljama gde se beleži pozitivan prirodni priraštaj, ali ja mislim da gospodin Zlatko iz Kragujevca je stvarno dugo čeka da se uključi u program ili je već odustao. Gospođo Bjelogrv, kakva je situacija u drugim zemljama? Dakle, koliko sa ovom temom ima veze i taj odnos prosečnog očekivanog životnog veka žena i muškaraca?
Očekivano trajanje života je pokazatelj koji u Republici Srbiji iznosi, kada govorimo o sada rođenom ženskom detetu, 77 godina. Znači, kada se rodi beba, danas u Srbiji, očekuje se da će živjeti otprilike 77 godina devojčica, odnosno kada se rodi dečak, očekuje se da će živjeti 72 godine. Ta razlika 5 godina između polova je prisutna kako u Srbiji, tako i u drugim zemljama. Ono što ostavlja prostora, a to su sve ove mere koje mogu da se sprovode u okviru populacione politike, ali usmerene na smanjenje mortaliteta, jeste informacija da je očekivano trajanje života, kada govorimo o ženskoj populaciji u Evropskoj uniji, 82 godine, odnosno 76 kada su u pitanju muškarci. Što znači da mi imamo još prostora da povećavamo to očekivano trajanje života smanjenjem smrtnosti u pojedinim starosnim grupama.
Da.
Kada se smanji ta smrtnost, samim time uticaće se i na smanjenje prirodnog priraštaja koji će postepeno barem biti zaustavljen. Ja ne očekujem da će on, znači on jedno dve decenije, više od dve decenije ima negativnu vrednost. Znači njemu minimum toliko treba kada bi došao do nule. Znači bio bi uspjeh da ga samo zaustavimo, ali ovim tempom kako idemo sa ovim ovakvom populacionom politikom, merama, u stvari pozadini svega ovde jeste ekonomska situacija. Znači Rusija da i nije imala ekonomski potencijal da podrži sve ove mere, mislim da ne bi bili ovakvi rezultati. Ja mislim i kod nas kada bi vi stimulisali ljude raznim ekonomskim merama, od nekih subvencionih kredita, nekog sigurnijeg tržišta rada, znači te žene ako budu u nekom trenutku odvojene od, ne budu radno aktivne, očekuje se da posle tog porodiljskog ona može da izađe na tržište rada i da traži posao, to je kod nas jako teško, tako da zbog toga se žene ne odlučuju na rađanje ili sve manje rađaju. Prosečan broj živorođene dece u Srbiji, ako se može reći kroz decimalni zarez, je 1,4.
Da. Evo, gospodin Zlatko iz Kragujevca je sa nama. Dobar dan, izvinite što ste možda malo duže čekali. Izvolite.
Biću vrlo kratak. Na koji način da se poveća natalitet u ovoj zemlji kad niko ne govori o rešavanju socijalnih problema populacije bez obzira muške ili ženske od 30 do 50 godina, koja ili nigde nije radila, nema ni sekunde radnog staža, ili je radila, nema radni staž za penziju. I evo sad sam prvi put čuo da ima ove žene od 30 do 39 godina, svaka četvrta i nije rađala dete. Ja neću to iz usta ni jedne od ovih organizacija što se bore za ženska ljudska prava. Evo sad sam prvi put to čuo. Sad kad je bio 8. mart, uopšte niko to nije pominjao, kao da uopšte to ne postoji.
Da, posljednji popis znači, je pokazao to.
Znam, samo sam toliko htio
da,
na
time. Hvala vam.
Da li te koje se bore za ta ženska ljudska prava promovišu
zašto
same
to ne
sebe,
kažu, da.
Same sebe, zašto to nije rečeno?
Nije skrenuta pažnja. Hvala vam puno na uključenju. Gospodine Penev, kako biste vi, prosto to smo i konstatovali da je ekonomska situacija ono što, jel tako, je u prvom planu kada je ova tema u pitanju, pa, jasno?
Jeste u prvom planu, ali nije jedino.
Pa evo sad mislim, je Gordana da, na neki
mislim,
način.
Jeste vrlo bitno pitanje, ali je ta deterministička
ako kažemo
osnova,
nije jedina, šta su druge je, mere?
Pa to je sve prvo što su prihvaćene vrlo niske reproduktivne norme od ogromnog većina stanovništva. Sad više nemate ogromnih razlika između visokoobrazovanih i neobrazovanih žena, između grada, sela, između istoka i zapada zemlje, da li je to jedna ili druga veroispovest. Znači, svi prihvataju niske reproduktivne norme. S druge strane, roditi dete, to nije zalog za budućnost. Danas je pre svega, ako pitate mlade, to je trošak, ako gledamo sa ekonomskog aspekta,
dobro.
Znači ekonomija fertiliteta. To u ranijim vremenima ljudi su rađali zbog toga što je to bilo osiguranje za starost. Znaju da će ih ta deca troje, četvoro, petoro, desetoro dece izdržavati kad oni više ne budu...
A uvek su bila neka teška vremena, mislim, ako već pričamo o periodu pre 100 godina, tad su ljudi bi
uvek se
ratovi,
rađa i u najtežim vremenima da. Se rađa. Rađa se i u krizama najvećim, rađa se i u vreme ratova, jer
je epidemija. Sad deca ali, vole da sede kod roditelja, je li tako?
Ne.
Neku deca, mislim, mladi.
Koja je posticajna za rađanje, neku situaciju, neku sredinu i neku sredinu koja, odnosno neke okolnosti koje nisu posticajne. Ako imate nezaposlenost, to apsolutno nije posticajno za rađanje. Ako imate nesigurnost radnog mesta, nije posticajno. Ako imate...
Pa zato sam je rekla ekonomska situacija.
A jeste, ali vi imate i one koji su zaposleni, koji su zaposleni sa 20
pa
godina, i oni ne rađaju. Hoću da kažem, to je suviše složeno i kompleksno da biste samo rešili taj problem time što ćete reći, dobro, sad dajte da damo pare i ne znam šta i drugi ljudi će rešiti da rađaju. Ne, ali je činjenica da je vrlo bitno da što manji procenat žena ostane bez potomstva. Ne mogu one da nadoknade koje rađaju rađanja oni koje ne rađaju. A ako vi imate toliko nezaposlenost, ako gazda posle čim vidi da je radnica u drugom stanju dobije otkaz ili ne produži ugovor.
To mora da se menja.
Pa jeste, ali ne mora da je da otkaz. Jednostavno ne produži ugovor. A ugovori su sve na 3 mjeseca. Razumete? Aha. To je nešto što apsolutno destimuliše.
Izvolite, Gordana, da.
Ja bih možda da dodam i činjenicu da, evo, na primjer, u Srbiji, znači, Sjenica, Novi Pazar, Tutin i Preševo, ne možemo reći da su visoko razvijene opštine
da.
U Republici Srbije. Tu je sad taj tradicionalni ili uticaj islamske veroispovesti prisutni. Tu je već mlado stanovništvo koje gde se više rađa, ima pozitivan prirodni priraštaj nego u drugim opštinama. Kada sam se već spustila na taj nivo opština analiza, mogu da kažem da u Beogradu Grocka, Zvezdara i Surčin su opštine sa pozitivnim prirodnim priraštajem. Ali za prosto to su znači delimično gradske, prigradske opštine, znači povećano je tu priliv stanovništva, mislim na unutrašnje migracije. Znači sam Beograd, kao Beograd ima negativan prirodni priraštaj, a rast broja stanovnika se objašnjava tim unutrašnjim migracijama. Znači Beograd privlači veliki broj stanovnika i pogotovo u ovim opštinama, nije to značajan apsolutni broj pozitivne vrednosti prirodnog priraštaja, ali u svakom slučaju pozitivan. I Novi Sad. Novi Sad već jedno 10 godina ima pozitivan prirodni priraštaj, ali to se može objasniti i velikim prilivom izbeglog stanovništva u ovim prethodnim godina. Tako da je ovo, eto, a mislim i da Vojvodina prosto ima malo, ako mogu reći, jače mere populacione politike, jer kada se rodi dete u Vojvodini, ja mislim da se tri nivoa dobija neki vid stimulacije, ili je to na nivou republike, pa je na nivou pokrajine, pa je na nivou lokalne samouprave.
Da.
Znači, ipak...
Šta je to što biste, izvinjam se, vi kao stručnjaci prosto preporučili novoj vladi kada je reč o merama populacione politike i o onome što biste vi izvukli kao ključno da se nešto promeni? Evo, čuli smo od gospođe Bjelobrk koje opštine beleže pozitivan prirodni priraštaj i činjenicu da je najmanje, da je najmlađe stanovništvo u Tutinu, Novom Pazaru, Sjenici, tako da.
Evo, to u velikoj meri vezano za starosnu strukturu stanovništva. Svuda u Srbiji, je nedovoljno rađanje, znači ispod nivoa potrebnog za obnavljanje. Treba posticati pre svega, znači, povećanje rađanja čak i na tim područjima koji imaju pozitivan prirodni priraštaj, zato što će sutra ili za par godina, to mislim vrlo, vrlo brzo, i te opštine zbog
dobro,
toga što
treba pisao, povećavati i posticati, ali kako? Možete
kažem, da mogu da se uzmu te mere koje su, da, koje su, na primjer, da li ruske, ruske mere ili švedske mere koje je smanjila 80. godina porez za one koji imaju vrlo mali razmak između dva rađanja. Međutim, to su, da kažem, čisto demografske mere neke za stimulisanje rađanja. Treba pre svega, čini mi se, klimu poboljšati, znači da se utiče pre svega na sigurnost radnog mesta, na zapošljavanje, na poboljšanje standarda, da ljudi ne vode računa toliko o egzistencijalnim pitanjima, pa će onda više biti i rađanje. Da se osamostaljuju pre svega.
Yes, što pre to, i što pametnije. Gospođo Bjelobrk, izvolite.
Pa ja mislim da se složim s ovim što je Goran rekao i da mislim da je jako složena problematika, yes, i da se ne može definisati ni jednom merom, ni za kratak vremenski svakako period. Da prosto, znate, biti roditelj, to možete i s jednim detetom.
Biti roditelj više su, je ipak profesija.
Jeste, ali s jednim detetom vi ste roditelj. Vama ne treba drugo i treće dete bi bili roditelj. Tako da, mladi, ako se odluče na dete, kasno ga dobiju i prosto se zadrže na tom jednom detetu, što je svakako. Ja mislim da u Srbiji treba da bude četvoro dece da bi mi nešto uradili. Znači, prosječan broj živorođene dece po ženi treba da bude od 3 do 4 da bi se nešto desilo. Mislim da je jako, ja bi ovdje iznala jedan podatak, na ovim konferencijama sam vam čula, nije samo problem nerađanja, problem je, ja mislim da u Srbiji postoji 100.000 bračnih parova koji ne mogu da imaju decu.
Da,
znači, oni bi hteli da imaju decu, oni su doneli tu odluku, ali ne mogu da je
to
imaju.
To je posebna,
znači, to
tema,
je, znači, neki zdravstveni indikatori ukazuju nam na to. Znači,
i
sa svih strana treba sagledati tu problematiku, doneti mere i primeniti iskustva drugih zemalja, ali sa našom realnom situacijom koja je kod nas prisutna.
Prosto ste otvorili predlog za jednu od novih emisija U središtu pažnje. Hvala vam puno na gostovanju. Gosti Radio Beograda 1, Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju, za statistiku, i demograf Goran Penev, saradnik Centra za demografska istraživanja. Sa vama su bili Darko Milosavljević, Ljiljana Marković i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.
U središtu pažnje.